Добрий вечір всім, хто слухає Радіо Свобода. Я ведучий нашої щоденної програми «Вечірня Свобода» Віктор Єленський. Зичу гараздів слухачам. Сьогодні ми говоритимемо про Україну, яка вже далеко не вперше у своїй історії розтягнулася в шпагаті між Сходом і Заходом і скидається, знов не може визначитися, до якого берега пристати і чи треба приставати взагалі. Про це ми говоритимемо з нашими шановними гостями. Обидва вони народні депутати України, обидва фокусуються на зовнішній політиці. Сергій Шевчук з блоку Юлії Тимошенко є заступником голови парламентського комітету з питань європейської інтеграції, а Леонід Кожара з фракції партії регіонів є секретарем комітету Верховної Ради у закордонних справах, а також секретарем Державної Ради з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України. Дискусія почнеться одразу ж після короткого випуску найсвіжіших новин, які підготував для вас в Празі мій колега Петро Кагун. І я маю передбачення, що якраз звісток із Брюсселю він і розпочне. Чи не так, Петре?
Саме так, Вікторе. Добрий вечір усім. Неготовність України приєднатися до плану дій членства в НАТО – це позиція Верховної Ради. Так прокоментував сьогодні у Брюсселі прем'єр-міністр Віктор Янукович свої недавні заяви щодо Альянсу. Глава українського уряду сьогодні зустрівся із керівництвом Єврокомісії та Європарламенту. З подробицями з Брюсселя Наталія Вікуліна.
Гучна заява українського прем'єра про неготовність України приєднатися до плану дій щодо членства в НАТО нині отримала продовження. Знову ж таки, під час візиту до Брюсселя Янукович, відповідаючи на запитання журналістів, заявив.
Питання заяви моєї під час минулого візиту в Брюссель, воно було погоджено Радою коаліції. І це позиція коаліції в парламенті, яка була проголосована. І сьогодні саме парламент визначає практично політику і внутрішню, і зовнішню. Засади внутрішньої і зовнішньої політики.
Під час зустрічі з головою Європарламенту Хосепом Борелем і керівником Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу, український прем'єр говорив, що Україна має йти складним шляхом реформ, аби досягти стратегічної мети – вступити до Євросоюзу. Барозу запевнив, що Єврокомісія підтримуватиме встановлення верховенства права в Україні, боротьбу в країні з корупцією, створення хорошого клімату для бізнесу. Голова Єврокомісії вважає, що тут справа не в персоналіях, а в обраному курсі нового уряду.
For us in the European Commission and European Union.
Для Єврокомісії і Євросоюзу має значення не партія А чи партія Б, не особистість А чи особистість Б. Важлива відданість нашим спільним цінностям демократії, верховенства права, відкритості наших економік. І я дуже радий, що новий уряд висловив зобов'язання України здійснити політичні та економічні реформи, дотримуватися європейських цінностей і будувати європейське майбутнє України.
And European future of Ukraine.
Заявив голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Місія Європейського Союзу з надання допомоги на кордоні України і Молдови оголосила про намір реалізувати кілька проєктів, спрямованих на стабілізацію ситуації на Придністровській ділянці кордону. Серед іншого планують надати українській та молдовській сторонам технічну допомогу засобами комунікації та іншою технікою, необхідною для посилення боротьби із контрабандою. Про це повідомили на прес-конференції в офісі ЄС в Одесі. І детальніше розповість Петро Каландирець.
На існуючих 5 пунктах пропуску між Україною та Молдовою місія Європейського Союзу найближчим часом планує проведення тренінгу для митників і прикордонників. Голова місії генерал Ференс Банфі відзначив необхідність активізації такої роботи, бо, за його словами, придністровська сторона або не здатна, або не бажає протидіяти діяльності контрабандистів на кордоні. У офісі ЄС в Одесі переконані, що останнім часом значно покращився і процес перевірки автомашин, товарів і людей у пункт догляду на придністровській ділянці українсько-молдовського кордону. Спільна робота допомогла і виявленню мережі наркоторгівлі, яка особливо активно діяла за допомогою залізничного сполучення.
Депутат від БЮТу Василь Онопенко просить парламент припинити його депутатські повноваження у зв'язку із обранням суддею Верховного суду України. Василь Онопенко має намір також балотуватися на посаду голови Верховного суду і сподівається, що його підтримають.
Я буду ставити питання в майбутньому, щоб повернути суду право законодавчої ініціативи. Адже ніхто краще не знає прогалини законодавства, ніж той орган, який застосовує закони. А суд, розглядаючи справи, це робить.
Зазначив Василь Онопенко. І до подій у світі. Екс-кандидат у президенти Білорусі Олександр Казулін оголосив безстрокове голодування на знак протесту. З подробицями із Мінська Валерій Каліновський.
Заява про голодовку Олександра Казуліна прозвучала у його зверненні до білоруського народу, яке він передав зі слідчого ізолятора через своїх рідних. Своєю акцією протесту пан Казулін хоче привернути увагу, цитую, до беззаконня, яке чинить нелегітимний президент Олександр Лукашенка. Пана Казуліна сьогодні відправили до колонії у місті Вітебську, де він має відбути 5,5 років ув'язнення за організацію акції протесту опозиції в Мінську після виборів президента Білорусі у березні цього року.
У столиці Чечні в результаті теракту загинули 5 російських військовослужбовців і 3 отримали поранення. За даними кореспондента Радіо Свобода, у Грозному були підірвані 2 автомобілі УАЗ. Вибуховий пристрій спрацював між ними на дорозі. Тоді як прокурор Чеченської республіки навів інші дані. За його словами, від обстрілу міліцейського УАЗика загинули на місці 4 співробітники МВС Росії, а 5-й помер по дорозі до госпіталю. І це була остання вістка. Вікторе, у мене все.
Дякую, Петре. Ми повертаємося до київської студії, де говоритимемо про українську зовнішню політику між Сходом і Заходом. Куди ближче і хто буде визначати? Наші гості, нагадаю, Сергій Шевчук, фракція блоку Юлії Тимошенко. Він є заступником голови Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції. І ми очікуємо з хвилини на хвилину пана Леоніда Кожару, фракція партії регіонів. Він є секретарем Комітету Верховної Ради у закордонних справах і секретарем Державної Ради з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України. Отже, моє перше запитання до вас, пане Сергію. Ми щойно чули план прем'єр-міністра щодо євроінтеграції, економічні реформи, вступ України до Світової організації торгівлі і після цього створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Я хочу спитати, наскільки реальним є цей план, на вашу думку, як його можна узгодити з відкладенням роботи по плану дій щодо членства в НАТО?
Дякую за це запитання. Перш за все, я хотів би підкреслити, що, на жаль, ці кроки не були зроблені попередніми урядами. І, на жаль, слід констатувати, що за помаранчева влада за останні 2 роки не зробила таких кроків, як не вступила до СОТО, не приєдналась до плану дій щодо членства в НАТО, не почала переговори щодо зони вільної торгівлі з ЄС, не досягнуто лібералізації візового режиму з країнами Шенгенської зони, і Україна так і не отримала від ЄС певного сигналу щодо перспективи членства.
Хто, пробачте, винуватий в цьому? Хто несе за це головну відповідальність? Адже, скажімо, закони по СОТ не приймав парламент.
Я думаю, що це спільна відповідальність і урядів, і віце-прем'єра з питань європейської інтеграції, який спеціально був поставлений на цю посаду і зробив дуже мало на цій посаді, і Міністерство закордонних прав, і, безумовно, секретаріату президента України, і також певна частина відповідальності лягала і на тодішню опозицію. Сьогодні ці питання мусить вирішувати новий уряд, уряд Януковича. І останній його візит до Брюсселя показав, що, знаєте, пробуджується якесь розуміння важливості євроінтеграційних намірів нашої держави. І вперше, наприклад, ми почули такий важливий меседж щодо того, що Україна ніколи не вступить в митний союз з країнами єдиного економічного простору, оскільки це суперечить Конституції України. Для мене це була новина, що саме Янукович у Брюсселі може це заявити.
Тобто ви вітаєте такі заяви з його боку?
Я вітаю ці кроки. Хто б їх не робив, чи Янукович, чи будь-який інший прем'єр-міністр, але це абсолютно вірно, тому що це підтверджує і нашу позицію, і мою позицію, мої виступи, коли приймалось рішення про вступ України до ЄПО. Це важливо. Крім того, 4 пріоритети, які були сказані в Брюсселі щодо боротьби з корупцією, щодо економічних реформ, щодо обов'язкового вступу України до СОТ і на кінець зони вільної торгівлі між Україною і ЄС, це, по суті, є отаким шляхом. Як модно зараз казати, дорожньою картою, які тепер вже уряд Янукович взяв на себе. Я нагадаю, що без партії регіонів в Україні я є представником опозиції, але це реалії такі, ми, очевидно, не зможемо прийняти близько 18 законодавчих акцій, які відкриють двері для того, щоб Україна вступила в суд. Янукович в Брюсселі взяв на себе таку обіцянку, і це ще раз хочу повторити, говорить про те, що свідомість в напрямку західного вектору трішки змінюється.
Дякую дуже. І моє теж саме запитання до пана Леоніда Кожари. Ми чули щойно план прем'єр-міністра щодо євроінтеграції, економічні реформи, вступ України до Світової організації торгівлі і після цього створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. До вас так само запитання. Наскільки реальним є цей план? І, на вашу думку, чи можна його узгодити з відкладенням роботи по плану дій щодо членства в НАТО?
Ну, по-перше, добрий вечір. І відповідаючи на питання, я сказав би, що зараз ми можемо сміливо сказати, що питання, які стосуються НАТО, і питання, які стосуються Європейського Союзу, це трошки різні питання. І ми це відчули в Брюсселі, коли прем'єр-міністр був там. Те, що прем'єр-міністр запропонував в Брюсселі, на мій погляд, це абсолютно реальний план. І це також є спільне відчуття і ЄСівської сторони, і української сторони, що зараз головним пріоритетом є якраз перелічені вами пункти. А головне – це якнайскоріший вступ до Всесвітньої торговельної організації. І це прем'єр-міністр підтвердив, що уряд разом з парламентом, з коаліцією робитиме все, щоб якомога швидше ухвалити необхідний пакет законів.
Дякую. Я тоді, панове, я хочу тоді зайти з іншого боку. Виступаючи 14 вересня на засіданні Комісії Україна-НАТО в Брюсселі, прем'єр-міністр відокремив питання про членство в НАТО від нормальної взаємовигідної співпраці з Альянсом. Як на вашу думку, чи не є план дій щодо членства в НАТО такою нормальною взаємовигідною працею? Адже він не передбачає автоматичного, скажімо, приєднання туди країни, але передбачає економічні, політичні, соціальні реформи в Україні, зміцнення демократичних інститутів і так далі. Чи мало сенс це відкладення?
Ну, я би сказав так, що Україна на сьогоднішній день має дуже багато планів співробітництва, і в тому числі і з НАТО, це цільовий план на поточний рік, і з Європейським Союзом. Всі ці плани містять собі програму економічних реформ. До речі, ця програма є невід'ємною складовою частиною програми Партії регіонів. Тому це завдання щодо виконання цієї програми – це передусім внутрішнє завдання для України і завдання коаліції. Те, що стосується, скажімо так, членства і плани дій щодо членства в НАТО, я хочу сказати, що ви праві, членство не з підписанням плану не наступає автоматично. Але якщо цей план виконується, то уже якихось рішень юридичних не потрібно. Приймається політичне рішення на рівні політичної ради НАТО на вищому рівні. І якщо країна не заперечує, то вона набуває автоматичне членство в Альянсі.
Будь ласка, пане Шевчук.
Я хотів би два уточнення все-таки зробити. По-перше, я вважаю, що то, що Янукович сказав про взаємовигідну співпрацю з НАТО нині, це, очевидно, він ніяк не міг сказати, виголосити навіть під час передвиборчих змагань. І це не є програма Партії регіонів, тут, знаєте, трішки перебільшення. Це крок у свідомості прем'єр-міністра України, як позитивний крок. А по-друге, що я би не сподівався так на коаліцію, яка не є в парламенті. Очевидно, що якраз допомогти в цих євроінтеграційних намірах можуть і ті фракції, які є сьогодні в опозиції. Я сумніваюся, що комуністи так будуть аплодувати Януковичу, коли він буде виголошувати своє бажання йти до Європейського Союзу. Таким чином, тут, очевидно, просто бере верх здоровий глузд і споконвічне прагнення українців бути і лишатися в Європі.
Одну секунду, я хотів уточнити у пана Сергія Шевчука, члена фракції БЮТ, яке ставлення вашої фракції до вступу України в НАТО, до можливого приєднання України до НАТО? Адже ми пам'ятаємо, що в передвиборчій програмі про це абсолютно нічого не йшлося.
Ну, ви знаєте, наша фракція навіть не дискутує це питання, оскільки це питання усім прихильникам і партії «Батьківщини», і блоку Юлії Тимошенко давно зрозуміло, відомо, ми своїми діями прагнемо якнайшвидше здійснити конкретні реальні кроки щодо того, щоб Україна мала сучасну систему колективної безпеки у вигляді НАТО.
Пане Леоніде, я вам надам слово відразу після короткого повідомлення.
Яким запам'ятають цей день в Україні та в світі?
Що стосується інтеграції України в НАТО, це питання сьогодні не підтримується суспільством, підтримується невеличкою частиною.
Від народу нічого не залежить. Бо це як вони вже б надумали там собі, чи кабінет міністрів, чи хто, так воно і буде.
Я готовий сісти у в'язницю за розголошення державної таємниці, тому що тоді у в'язниці сяде і Кучма.
Свобода сьогодні.
Ми стикнулися з активним політичним убійством журналістки Радіо Свободи.
Gordon M. Amit Jr.
Edelmiro Abad.
5 years from the date of the attack that changed our world.
Це «Свобода сьогодні», 20.30 щодня, крім вихідних.
Отже, в студії Радіо Свобода ми говоримо про євроатлантичні намагання України, про спротив цим намаганням, взагалі про зовнішню політику України. Я питаю нашого гостя Леоніда Кожару, члена фракції партії регіонів, про те, чи існують ваші фракції тертя з приводу зовнішньополітичного курсу України.
Ну, ви знаєте, фракція дуже велика, і при всьому тому, що всі ми розділяємо програму партії, і ми, як люди дисципліновані, виконуємо рішення керівництва партії, безумовно, є такі розходження. І, до речі, питання НАТО – це одне із питань, з приводу якого у нас були дуже такі жорсткі баталії. Але, ви знаєте, от продовжуючи нашу цю тему, я хотів би сказати, що тільки один аргумент, який, в принципі, приводить людей до свідомості того, що з НАТО необхідно розвивати співробітництво. Це аргумент дуже простий. Хто зараз в світі при здоровому глузді може протистояти найбільшій військово-політичній організації? І коли таке питаєш, задаєш питання, то, ну, ясно, ніхто. Ніхто не побажає своєму народу такого протистояння. Тому єдиний шлях – це співробітництво. І якщо навіть в програмі партії регіонів чітко не записано, які перспективи у нас євроатлантичного співробітництва, то в політичних документах партії, до речі, от останній із таких документів можна назвати лист Віктора Федоровича Януковича до генерального секретаря НАТО Схефера, там, де він чітко написав, партія регіонів не проти НАТО, а ми за співробітництво з НАТО.
Чи не важко здогадатися під час баталій, на чиєму боці ви були? Очевидно, на пронатівському.
Ну, я дотримуюсь того, що політик і людина, яка вболіває за свій народ, ніколи не побажає, щоб цей народ протистояв такій організації, як НАТО.
Пане Леоніде, скажіть, будь ласка, а чому прем'єр-міністр Віктор Янукович двічі з тижневим інтервалом літав у Брюссель?
Ну, ви знаєте, під час робочого візиту прем'єр-міністра до Брюсселя відбулися надзвичайно важливі заходи. Ну, і два заходи – це засідання комісії Україна-НАТО, і другий захід – засідання Ради співробітництва Україна-ЄС. На жаль, в цей день, коли планувалися заходи, не було керівництва Єврокомісії. Угу. Зокрема, президент Єврокомісії.
Зрозуміло.
Пан Борозо.
А я вже будував собі всілякі схеми. Я думав, що просто пан прем'єр-міністр літав в Київ, щоб заручитися підтримкою Кабінету міністрів, Верховної Ради. Зрозуміло. Тоді я хочу у вас...
Дозвольте відносно підтримки. Взагалі це досить цікавий жест. Він, знаєте, нагадує радянський період, коли генеральний секретар КПРС виступав з доповіддю, а пізніше в усіх організаціях схвалювали тези до виступу. Щось так подібне сталося після першого візиту Януковича до Брюсселю, коли Верховна Рада, а потім Кабінет міністрів раптом приймали окремі рішення про те, що вони підтримують таку позицію. Насправді має бути трішки інакше. Повинні виробитись в парламенті засади зовнішньої і внутрішньої політики, а уряд, як виконавчий орган, повинен неухильно виконувати ці положення і враховувати позицію президента України.
Отже, ми дійшли до логічно дуже до другої частини нашого питання. Тобто питання наше стоїть так, куди ближче українська зовнішня політика, до Сходу чи Заходу, і хто це визначатиме? Хто реально зараз визначає зовнішню політику, її вектор? Будь ласка, пане Шевчук.
Ну, відповідь не є складною, оскільки конституційна реформа вже діє. В парламентсько-президентській республіці однозначно, що засади зовнішньої і внутрішньої політики, як один із основних законів, повинен приймати парламент. Відповідно до прийнятого рішення, усі інші закони, а також усі дії виконавчих структур повинні бути, повинні підкорятися логіці цього закону.
Зрозуміло. Ви згодні з цим?
Ну, я хотів би сказати, що Конституція визначає стаття 106 пункт 3, що керівником зовнішньої політики є президент і головним дипломатом країни. Конституція визначає, що головним виконавцем цієї політики є прем'єр-міністр кабінет. І Конституція визначає, я тут абсолютно погоджуюсь, що визначення основних напрямів зовнішньої політики здійснює парламент. В нашій ситуації це здійснює коаліція, більшість. Угу. Тому що більшість приймає рішення парламенту.
Ви знаєте, що зараз величезній кількості народу страшно цікаво, хто главніший? От ми бачимо в Конституції, що до повноважень Верховної Ради належить визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики. В Конституції сказано, що президент здійснює керівництво зовнішньою політичною діяльністю держави. Тут наче теж зрозуміло. А Кабінет міністрів забезпечує здійснення внутрішньої і зовнішньої політики. Тобто, виходить, що тут президент головніший у зовнішньополітичному, у визначенні зовнішньополітичного вектору.
Ну, я думаю, тут головніший той, хто визначає засади цієї політики. А в даному випадку, як я вже сказав, функція керівництва зовнішньою політикою – це функція головного дипломата держави. Тут є і керівні якісь засади, і протокольні засади. Але реалізація зовнішньої політики лежить на Кабінеті міністрів. Президент не реалізує зовнішню політику, він здійснює керівництво нею. Так і записано в Конституції.
Я заплутався, думаю, що і наші слухачі. Він здійснює керівництво, а Кабінет міністрів реалізує цю лінію, яку він дає в керівництві. Так? Тобто він головніший.
Це взагалі цікаве питання на фоні нинішньої, вчорашньої такої, ну не хотів би сказати війни, але боротьби між повноваженнями Кабінету міністрів і секретаріатом президента і власним президентом. Але я хочу ще раз повторити, що все-таки парламент визначає засади зовнішньої і внутрішньої політики і національної безпеки, і оборони, і інших речей. І тут уже усі громадяни України, в тому числі і президент, і прем'єр-міністр, повинні бути законопослушними і виконувати ті закони, які прийняв парламент нашої держави.
Ну, добре. Ну, от закон, парламент ухвалив закон України, пам'ятаєте, про основи національної безпеки України від 19 червня 2003 року. Там сказано, що пріоритети національних інтересів є інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір та в євроатлантичний безпековий простір. Тобто, наскільки я розумію, європейський безпековий простір – це є НАТО. І цей закон, який ухвалив парламент, він наче має під собою це підґрунтя. Він веде Україну в альянс. Так це чи ні?
Ну так, я хочу нагадати, що за цей закон голосували і представники нинішньої коаліції, в тому числі і партія регіонів в минулому скликанні, і об'єднані навіть соціал-демократи, які пізніше висунули лозунг антинато як головний на свою передвиборчу кампанію. Дійсно, це так, і я вважаю, що сьогодні ніхто проти цього не заперечує. Йдеться про темпи. Ну, не може зараз партія регіонів погодитись на швидкі темпи. Для них, для їх виборців, для їх лідерів, для ментальності цієї політичної сили потрібен якийсь період. Я радий, що цей період ми відчуваємо. І, можливо, після партії регіонів і комуністи також стануть на такий шлях.
Пане Леоніде, вам, очевидно, взагалі не треба давати слово, тому що у вас тут є непоганий адвокат. Але я вам все ж таки дам відразу після короткого повідомлення.
Віктор Янукович у Брюсселі. Несподівані акценти.
І сьогодні саме парламент визначає практично політику і внутрішню, і зовнішню.
Експерти все ще з'ясовують причини трагедії на шахті імені Засядька.
Те, що сталося у цій лаві, на цій ділянці не можна класифікувати за звичайними нашими підходами як газодинамічне явище.
Український секс на польській сцені.
Це поки що єдина постійна ознака присутності у Варшаві української культури.
Ці та багато інших тем в передачі «Свобода сьогодні» о 20.30 за Києвом.
Передачу «Свобода сьогодні» ви почуєте за кілька хвилин о 20.30, а у нас триває вечірня «Свобода». І я хочу надати слово одному з наших гостей, Леонідові Кожарі. Він має ранг надзвичайного і повноважного посла, був якийсь час послом у Швеції, тобто він досвідчений дипломат. І я хочу запитати вас як дипломата, поставити вам просте питання. Чи можливо приєднання України до Європейського Союзу поза НАТО, поза альянсом?
Ну, ви знаєте, у вашому питанні є підказка. Ви задали Швецію, ця країна не є членом НАТО. І Швеція не так давно набула членство в Європейському Союзі в 95-му році. І Швеція не поодинока країна на європейському континенті. Ви знаєте, у нас склалась така якась ідеологічна політична схема. І я можу сказати, звідки ця схема до нас була привита, що Україна має вступати до Європейського Союзу тільки через НАТО. Але це зовсім не так. І якщо розмовляєш з представниками таких великих країн, як Німеччина, Франція, Італія, то відповідь однозначна. Для нас абсолютно все одно, чи ви є членами НАТО, чи ні. Ви маєте відповідати критеріям Європейського Союзу.
Але ви казали, що приєднання до такого могутнього союзу, до такого могутнього альянсу відповідає інтересам України?
Я сказав, що протистояння з таким могутнім союзом не відповідає інтересам України. Але наскільки зараз це відповідає приєднання інтересам України, це питання дуже спірне, оскільки, ви знаєте, ні народ України це на цей час не підтримує, ні, скажімо, те політичне і дипломатичне середовище, яке ми маємо навколо України, воно також несприятливе для такого.
Панове, дуже короткий прогноз зробіть, будь ласка. Що очікує Україну в результаті візиту прем'єр-міністра Януковича до Москви?
Мені здається, що в цілому хороша атмосфера візиту Януковича в Брюссель, другого візиту, є свого роду важелем для переговорів прем'єр-міністра України саме в Москві, оскільки ці переговори, очевидно, не будуть простими і легкими. Я бачу так, що Євросоюз ніби підіграє, надавши багато компліментів нашому керівникові уряду з тим, що він мав більш тверду позицію в переговорах з Москвою. Ми сподіваємося на, перш за все, на ясність відносин в енергетичній сфері між Україною і Росією. І розуміємо, що це також буде певним екзаменом для прем'єр-міністра, чи витримає він ту позицію, яку займав вчора у Брюсселі.
Панове, у нас є ще 30 секунд, і я хочу вас питати, до кого зараз ближче Україна в своєму зовнішньополітичному поступі? До Сходу чи до Заходу?
Я думаю, безумовно, до Заходу ближче, ніж
до Ваш прогноз результатів візиту прем'єр-міністра Януковича до Москви?
Я думаю, що нам набагато легше буде розмовляти зараз з Москвою, це перше. І друге, для нас конче необхідно забезпечити в тому числі і безпеку Європейського Союзу шляхом безперебійних поставок газу до Європи.
Це була вечірня «Свобода», її ведучий Віктор Єлен.